4-7 saamsing, terwyl ons so bly sit, daarna die groetseën, en dan staan ons op vir die sing van die loflied. Liewe broer en suster in die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Met die oog op die wet van die Here gaan ons saam lees uit Kolossense 2 vanaf vers 6. Daarna gaan ons as antwoord sing lied 447, waaruit ons ook die woord hem gesing het, dan vers 2 en 3, na die Here se wet. Jy kan dit sing terwyl jy so bly sit. Kolossense 2 vanaf vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese, godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense vrug word nie, maar met besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle echter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vir ons vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Kom ons sing nou saam, lied 447. dit saam. Groot almagtige God en Vader, ons loof U, ons aanbid U, ons bewonder U. Want U is nie die skepping van mense se verstand nie. U is nie dit wat ons in 'n God gesoek het en dat ons U daarom met ons verstand saamgestel het en U eintlik aan ons behoort nie. Maar U is groter as enigiets wat ons ooit kan bedink. En wanneer ons U besing oor die liefde en ons verstom staan oor die manier waarop U met ons werk, dan weet ons, ons begryp die grootste daarvan nie eers nie. Want ons is nie eers bewus van alles wat U doen nie. Ons kyk in die hemele in en ons sien planete en sterre, en ons kyk met die tegnologie en ons kyk 'n bietjie verder en dan besef ons hoe min ons weet. O Vader, en daarom verstaan ons nie dat daar mense is wat U nie erken as skepper nie. Dat daar wetenskaplik is wat alles probeer om te bewys dat dinge maar spontaan gebeur het, sonder 'n goddelike hand. Ja, ons weet nie presies hoe U geskep het nie, maar ons weet dat U skepper is. Hemelse Vader, en daarom wil ons U loof en prys. Ons verhouding met U is nie net omdat U vir ons gee wat ons nodig het, omdat U ons vertroos en bemoedig en vergewe nie, maar omdat U koning is en omdat U hierdie wêreld met alles wat gebroken is en tydelik is bring tot die einde wat U daarvoor bestem het. En vir elkeen van die kinders die ewige lewe. O Vader, ons dankie daarvoor. Ons dankie vir geleenthede om U te kan aanbid, om vir U te mag werk. Ons dankie vir troos en vrede, selfs in die aangesig van siekte en dood en lyding en swaarkry. O Vader, dankie dat ons genoeg het om te kan gee, nie net vir hulle wat deel van ons direkte geloofsfamilie is nie, maar selfs vir hulle wat aan ons onbekend is. Mense wat deur natuurrampe of ander terugslaa groot bekommernisse beleef. Hemelse Vader, en so ervaar ons dat wanneer ons gee, ons harte oopmaak, dan word ons geloof daardeur versterk. En dan beleef ons ook ons kind wees. En ons beleef dat ons aan U behoort, want het is U wat dit in ons wakker maak. Hemelse Vader, U het reeds U seën oor ons uitgespreek en daarom U teenwoordigheid in ons midde bevestig. O Vader, laat ons dit so ervaar dat ons in 'n gesprek met U verkeer. U praat en ons luister. Ons luister in so mate dat ons hier vandaan weggaan en ook gaan doen. En ons weet dat ons ook kan praat en U hoor en U luister. Hemelse Vader, en dankie dat U baie beter as ons weet wat ons nodig het. En dat U dit vir ons gee, selfs nog voordat ons vra. O Vader, seën die bediening van hierdie gemeente, die prediking, die besoeke, die uitreike kategese, o Heere, dat hulle ook sal voortgaan om 'n stad op 'n berg te wees, 'n lig wat skyn in 'n baie donker wêreld. O Heere, dat ons ook daar die lig sal laat skyn, daar waar mense wegkruip, op donker plekke, omdat hulle skaam en bang is, vir dit wat hulle gedoen het, vir wie hulle is, o Heere, en dat U ook vir hulle die lig sal wees. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Koning. Amen. Ons lees vanoggend saam met die woord van die Heere uit Jesaja 59. Jesaja 59, ons sal die hele hoofstuk lees. Die arm van die Heere is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy om nie aan julle stuur nie en nie na julle wil luister nie. Julle hande is met bloed bevlek, julle vingers met onreg, julle praat leuns, julle bedink net onreg. Niemand stel sy saak eerlik nie, geen uitspraak is betroubaar nie. Almal vertrou op leë woorde, wat hulle sê, is nie waar nie. Hulle is swanger van kwaad, hulle bring onreg voort. Hulle broei slangeiers uit. Hulle weef spinnerakke, wie van daardie eiers eet sterf. As dit oopgebreek word, kom daar slange uit. Hulle spinnedrade deeg nie vir klere nie. Hulle kan hulle nie toemaak met wat hulle gemaak het nie. Hulle dade is misdade. Hulle pleeg net geweld. Hulle is daarop uit om kwaad te doen. Hulle aarzel nie om onskuldige bloed te vergiet nie. Hulle planne is bose planne. Oral waar hulle gaan, is daar verwoesting en ondergang. Hulle ken nie iets soos 'n pad van vrede nie. Waar hulle loop, is daar geen reg nie. Hulle loop krompaaie. Wie hulle volg, sal nie vrede ken nie. Daarom is daar geen sprake van reg en geregtigheid vir ons nie. Ons wag op lig, maar dit bly donker. Ons wag op 'n straaltjie lig, maar ons pad bly pikdonker. Ons tas teen die mure soos blindes, ons tas rond soos mense wat geen oë het nie. Ons struikel helder oor dag, soos in die skemer. Ons is soos dooies onder gesonde mense. Ons is almal soos grommende bere, soos duwe wat kla en kla. Ons wag op reg, maar daar is geen reg nie. Op redding, maar dit bly ver van ons. Ons oortredings teen U is baie, ons sondes kla ons aan. Ons oortredings bly by ons. Ons bly bewus van ons sondes, die oortreding en die geveinsheid teenoor die Here, die ontrou teenoor ons God, die beplanning van onderdrukking, die verdraaiing van die reg, die uitdink en rondvertel van leuns, die reg het van die toneel verdwyn, die geregtigheid is ver van ons, want die waarheid struikel waar daar reg gespreek word. Eerlikheid kan daar nie inkom nie. Die waarheid het verdwyn. Wie ophou om kwaad te doen, word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë, dat daar geen reg is nie. Hy sien dat daar niemand tussen beide tree nie. Hy is verbaas daaroor. Daarom tree hy self op en laat hy self sy geregtigheid geld. Hy trek geregtigheid aan soos 'n panser, en redding is die helm op sy kop. Hy trek straf aan as klere. Hy hang woede om hom soos 'n mantel. Hy vergeld volgens verdienste. toorn vir sy teestanders, straf vir sy vyande, vergelding vir die eilande soos hulle verdien. Van oost tot west sal die naam en die mag van die Here geleer word, geëer word. Wanneer die teestander aanstorm soos 'n rivier, jaag die gees van die Here om op loop. Die Here kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jakob, wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here, wat my betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie. Ons tekstverse in die besonder vers 15 en 16, die waarheid het verdwyn, wie op hom kwaad te doen word daaroor vervolg. Die Here het dit gesien en dit is verkeerd in sy oë, dat daar geen reg is nie. Hy sien dat daar niemand is in beide tree nie. Hy is verbaas daaroor, daarom tree hy self op, en laat hy self sy geregtigheid geld. Kom ons sing eers weer saam, Psalm 31, die eerste en die vierde vers. Liewe broer en suster in ons Here, die gedagte dat God verbaas is, is vir ons nogal 'n vreemde gedagte. Want het skep eintlik die indruk dat daar iets is wat God nie geweet het wat gebeur nie. Daar is vir hom 'n verrassing. Ons kry hierdie gedagte van God se verbasing eintlik ook net een geleentheid in die Bybel. En dit is hierdie gedeelte waar beskryf word toe die volk Israel in ballingskap was, en Jesaja en Esegiel deur leiding van die Gees, God se reaksie as verbasing beskryf. Hierdie selfde geleentheid word wel op verskillende plekke vir ons beskryf, soos onder andere Esegiel 22 vers 30, en nog in Jesaja 63 vers 5. Ons kan die woord verbaas, soos die Afrikaanse vertaling lees, ook vertaal uit die oorspronkelijke Hebreeuws met verpletter of teleergesteld. God was verbaas, en dit is wat hier vir ons geskryf staan, God is verbaas oor die gebrek aan 'n middelaar. Of, God was verpletter of teleergestel, omdat daar niemand onder die volk is, wat opstaan vir ander mense se reg en geregtigheid nie. God is teleurgesteld oor die regstelsel van die volk Israel. Die agtergrond van hierdie gedeelte is dat die Ou-testamentiese volk onder of dat hulle geskikte offers vir die Here moes bring om vrede te bewerk. Die volk moes baie keurig offers bring en dan sou daar die offers versoening bring. Maar dit sou ook dankie sê, dat God bereid is om te vergewe. Daar die offers was vrywillig, maar nooit eiewillig nie. Die volk was nie verplig om dit te bring nie, maar as hulle dit gebring het, dan moes dit aan 'n sekere kwaliteit voldoen het. As hulle uit hulle verhouding met God besef het dat hulle offer wil bring, dan moes hulle 'n waardige offer bring. Hulle kon nie dan maar sê, ag, dis vrywillig, ek kan maar 'n afskeepding bring nie. By die bring van daardie offer het die offeraar en sy familie of vriende, die priester en God, elkeen 'n deel van daardie dier gekry, wat dan gaar gemaak is, elkeen het 'n deel van die offer gekry. En hulle het dit saam geëet. God se deel was die vet, die deel wat wys op oorvloed, op voorspoed, en dit is helemaal uitgebraai. En dan word Israel later weggevoer in ballingskap, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid aan God, en die feit, dat hulle offers nie opreg was nie. Die volk het gedink, hulle kan maar enig iets offer. Hulle het God verkul, en lam, en siek, en gebreklike offers gebring. Maar belangriker as die offers is die feit dat hulle gedink het hulle kan God mislei. Hulle het gedink God sal nie weet nie. Want hulle offers was nie meer om hulle berou te toon vir ongehoorsaamheid nie, maar hulle dit nou as 'n maklike manier gesien om vrygespreek te word. Hulle kan doen wat hulle wil, kry wat hulle wil hê, en het dan sommer maklik ongedaan maak. Daar is die staaltjie van 'n man wat graag 'n fiets wil hê, en hy het baie lank gebid vir 'n fiets, maar het nooit een gekry nie. En toe steel hy een, en hy bid om vergifnis. Hy het sy fiets en hy is vrygespreek, het hy gedink. En my liewe broer en suster in die Here, een van die oortredinge wat God nou aan hulle noem, wat hom baie kwaad maak, en wat hom verbaas en teleurgesteld maak, is dat hulle die weduwees en die weeskinders verdruk, hulle laat swaar kry, hulle afskeep, die armes se regte vertrap, die vreemdelinge nie ook die lig kan skyn nie. En daar is niemand wat genadig is nie. Daar is niemand wat opstaan. Iemand wat lief is vir ander mense. Iemand wat die reg lief het. Daar is niemand wat opstaan en sê, mense, hier word 'n onreg gepleeg. Kom ons maak reg nie. Mense in hoë posisies het die armes uitgebuit. Hulle het die veronregtes maar verder vertrap. Omdat daar die armes en vreemdelinge nie die geld gehad het om 'n prokureur te bekostig nie. Ons lees dit onder andere ook in Jesaja 10. Hulle het nie die vermoë gehad. Hulle kon nie iemand hof toe vat. Hulle saak in 'n hof gaan beveg nie. Want die regters was oneerlik en daar was niemand wat hulle saak wou vat en hulle saak 'n bietjie mooi saamstel soos wat 'n prokureur of advokaat dit sou doen nie. Broer en suster, dit is die hart van God se teleurstelling. Hy sien die onreg en hy is verbaas dat daar niemand onder die volk is wat die moed het en wie se gewete hulle so aankla dat hulle opstaan om daardie verdruktes te verdedig nie. Ja, hulle sien die onregverdigheid, hulle sien die verdrukking, hulle sien die uitbuiting en hulle draai hulle koppe weg. Hulle kyk ander pad. En nou beskuldig hulle God dat hy onregverdig is. Hulle beskuldig God dat sy arm te kort is om daar by hulle uit te kom waar hulle probleme lê. Hulle beskuldig God daarvan dat hy nie meer reën kan gee nie. Dat hy nie meer pla en peste kan beheer nie. Hulle beskuldig God daarvan dat hy nie meer beheer het oor die samelewing nie. Hy kan hulle nie red nie. Die probleem is te groot vir hom en sy krag is te min. En nou het die volk al bykans alles verloor. Hulle het hulle besittings verloor, hulle het hulle vryheid verloor, hulle het hulle waardigheid verloor, en sover dit hulle betref, het hulle ook die dienste van God verloor. En nou kom maak God hom weer aan hulle bekend, deur sy profeet. En liewe broer en suster, van al die dinge, van alles wat verkeerd loop in die Bybel, al die moord, al die egbreek, al die verkrachting, al die haat, is God teleurgesteld en verbaas oor die feit dat daar nie iemand is wat tussen beide kan tree nie. Ons hoor partykeer ook iemand sê, wanneer daar 'n saak op die tafel kom, en iemand fokus op 'n klein onbelangrike deeltjie van daardie saak, dan sal ons vir hom sê, uit hierdie groot saak, is dit waarop jy nou fokus, hierdie klein onbelangrike dingetjie, dis nou wat jy wil aanspreek. Die Here kom en dan sê hy, ek is verbaas. En broer en suster, dit is te verstaan, want wanneer 'n mens se regte geskend word, dan het hulle 'n prokureur. In ons land word daar selfs 'n gratis prokureur voorsien. Want elkeen het die basiese mense reg om jou saak te stel, en iemand om jou by te staan, om jou saak te stel. Iemand wat jou kan advies gee, wat jou kan help om jou pleidooi so saam te stel, dat het sin maak. Wanneer iemand een misdaad gepleeg het, dan kry hulle iemand om hulle saak te stel. Maar as jy in daardie tyd nie regte in 'n land gehad het nie, dan kon jy mishandel word, mense kon met jou maak wat hulle wil, en jy kan nie hulp kry nie. Burgers, landsburgers het in die meeste gevalle die reg aan hulle kant gehad, al was hulle verkeerd. Buitenlanders se woord, vreemdelinge se woord, het niks beteken nie. Dis ook waar die woord elendig vandaan kom, om te beteken om uitlandig te wees, 'n vreemdeling in 'n ander land, sonder regte, sonder voorregte. En nou stel God vir sy volk die werklike probleem uit van hulle swaar kry. Hy sê, my arm is nie te kort om julle te help nie. Ek is nie te stadig om in die blokke te kom nie. Ek wil julle nie red nie. Ek stel nie belang om julle omstandighede te verander nie. Oor die onreg wat julle pleeg. Julle wil hê ek moet julle vergewe, maar julle wil nie ander vergewe nie. Julle wil hê ek moet vir julle gee, maar julle wil nie vir ander gee nie. Julle wil hê ek moet julle offers aanvaar deur die middelaar gebring, die priester. Maar julle wil nie barmhartigheid bewys aan ander. Julle wil nie opstaan vir ander se regte nie. Want julle wil julle self nie ongewild maak nie. Jy sien die kans om op te staan vir 'n vreemdeling se regte, omdat jou vriend of jou familielid hom of haar benadeel het nie. Jy wil die goeie familielid wees. En nou verstaan ons, waarom is God verbaas en teleurgesteld? Ek doen aan julle. Waarom doen julle dit nie, aan ander nie? Om verbaas te wees, hou die betekenis in, dat God verras is. En dit beteken, God het 'n ander verwagting gekoester, teenoor sy volk. Hy verwag hulle sal, as 'n volk wat van genade leef, sal hulle genade betoon, en hulle doen nie. Is ons verbaas, dat God verbaas is? God ken mos sy volk. Hy weet mos, hulle is mense. Hy weet mos, hulle is vol gebreke. Hy ken ons mos. Ja, God weet wie ons is. Maar broer en suster, dit neem niks weg van die feit dat ons deur Christus en deur die Heilige Gees 'n keuse het oor wat ons doen en wat ons nie doen nie. Die volk kon anders optree. Ons kan anders optree. Al het ons in sonde geval, het ons 'n sondige natuur, dan het God ingegryp in ons lewens en hy het ons verander. Dit wat die volk nie wou doen nie, dit was God bereid om vir ons te doen. God is teleurgesteld gewees, want dit wat hy vir hulle doen, verander hulle nie. Genade werk genade, barmhartigheid werk barmhartigheid. Ek spreek julle vry, moes julle nie dieselfde doen nie. Ek kom na julle toe, ek is geduldig met julle. God is teleurgesteld, omdat daar nie die gewenste reaksie is nie. En broer en suster, nou sien ons God se liefde vir ons. Hy vertel vir sy volk, deur sy profeet, hoe dat hy hulle weer gaan red. En dan sê hy, omdat daar niemand onder julle te vinde was, wat bereid is om op te tree, verander nie, om middelaar te wees nie. Daarom tree ek self in. Daarom sal ek die een wees, wat my geregtigheid laat geld. Maar hy gaan ook oordeel, hy gaan straf, hy gaan vergeld, maar hy sal sorg, dat sy naam geëer gaan word, deur daardie, wat hy self opgehef het, omdat hy tussen beide tree. En broer en sister, omdat God die desperate paniek van die verontregtes en die sonde regte sien en hoor, het hy iemand gegee. Het hy een gestuur om tussen beide te kom tree. Hy het sy seun kom stuur om te kom staan tussen die verontregte, die swakke, die een wat arm van gees is, en oordeel, en verdrukking, en onreg. Hy het vir Jesus gestuur, om die hamersla vir ons te kom vat. En nooit, en dis die belofte hier, nooit sal Jesus hom aan ons onttrek, as middelaar nie. Hy sal nooit voor die regter staan en sê, ek is jammer, ek kan jou saak nie hanteer, want jy het te veel sonde gedoen, of jy is nie redbaar nie. Hy sal, en hy kan, vir jou intree. Jesus sal hom nooit onttrek nie, want broer en suster, ons kan nie voor die regter op ons eie staan, en dink ons kan vrygespreek word nie. Iemand, self God, tree vir ons in. En ons weet daardie iemand is die een wat as babiekie in hierdie wêreld gebore is. Hy tree op as verlosser, en met sy gees, bewerk hy die verandering in ons, sodat ons ook kan begryp, wat hy vir ons gedoen het. En watter wonderlike belofte maak God vir ons in vers 21. God sorg dat sy gees en sy woorde nie verlore raak vir sy volk en die nageslag nie. God sorg dat hierdie belofte altyd by ons bly. Profete kan stil word, hulle kan ophou, maar die woord, die profetiese woord van die Bybel, deur die gees, sal nooit ophou nie. Ten spyte van ons ontrou, en wat 'n pragtige woorde, nie nou nie, en nooit nie. Dit is God se liefde vir ons. En daarom, liewe broer en suster, kom ons wees nie deel van God se teleurstelling nie. Want God is vandag nog teleurgesteld in gelowiges, mense wat hulle self Christene noem. Hy is teleurgesteld in kerke. Ons het u rapport gehoor, dit wat in hierdie gemeente gebeur, of dan 'n deeltjie daarvan. Kom ons wees nie deel van God se teleurstelling nie. Kom ons bewys barmhartigheid. Kom ons tree in vir daardie persoon wat nie regte het nie. Nie die verstand of die geld of die geleentheid om hom of haarself te verdedig nie. Kom ons buk af. Ons maak ons klere vuil. Ons maak ons knieën vuil. Omdat ons daar is waar ons vir iemand een middelaar kan wees. Om hulle dan uiteindelik te bring na die groot en die ware middelaar. Amen. Kom ons doen saam met dankgebed. Ons Vader in die hemel, o Heere, ons kan maar net ons koppe in skaamte laat sak. Want ons weet, ons laat baie keer geleenthede verbygaan. Ons hoor hoe dat mense kree nog geskik is met motorwagte, met bedelaars, selfs met dronkaards. O Heere, dan dink ons daarin dat U vir ons tussen beide getree het. Dat ons ook so was. En dat U nie vir ons geskaam het nie. Hemelse Vader, baie dankie vir gelowiges en kerke wat werklik 'n verskil maak in mense lewens. Hulle wat opheffingswerk doen. Hulle wat liefde verkondig. Hulle wat uitreik, nie uit hoogmoed nie, maar uit nederigheid. O Vader, seën ons die res van hierdie dag, dat ons geleenthede sal soek en sal maak, om met U te kan praat, om weer te kan nadink oor U wil vir ons lewe. Hoor ons Vader, as ons bid, vergewe ons oortredinge, ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons koning. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawe, daarna tenslotte skrifruiming 14:2, sonder dat ek dit weer voorhou, tenslotte skrifruiming 14:2. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.